kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ilalagay ng Interagency Task Force sa General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila at ang mga katabing lalawigan nito simula bukas May 15 hanggang May 31. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, ipatutupad sa NCR Plus bubble ang GCQ with heightened restrictions. Sa quarantine protocols, mas maluwag ang General Community Quarantine kumpara sa Modified Enhanced Community Quarantine na ipinatutupad sa NCR Plus hanggang ngayong araw, May 14. Inaantabayanan pa ang mas specific o tukoy na mga panuntunan na ipatutupad sa ilalim ng GCQ with heightened restrictions.
Ang kaakibat po nito na mga panuntunan, ano po ba yung mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin sa ilalim po ng General Community Quarantine with heightened restrictions. Yan po. At ang nasasakupan po nito ay ang NCR plus Bulacan, Rizal, Laguna, and Cavite. At kakibat din po nito ay ang atin pong patuloy na paalala na ang mga mamamayan po ay magpalista sa kanila pong mga local government units para po mapaghandaan ang kanilang pagbabakuna.
Naunang hiniling ng ilang alkalde sa Metro Manila na luwagan ang quarantine restrictions para palawakin ang kapasidad ng operasyon ng mga establisimiento, pagulungin ang ekonomiya at lumikha ng hanap buhay. Bumagal naman ang pagkalat ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ang inihayag ng Okta Research Group. Batay sa pinakahuling datos ng grupo, bumaba ng 16% ang mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa mula noong ika-5 hanggang ika-11 ng Mayo. Sinabi ng grupo na nasa 6,522 ang 7-day average ng mga kaso. Nasa 0.81% naman ang reproduction rate o ang bilis ng hawaan ng COVID-19. Paliwanag ng Okta Research, mabilis ang transmission ng virus kapag nasa isa o higit pa ang reproduction rate. Pero may nakita umanong pagtaas sa mga kaso ng COVID sa Zamboanga at sa Puerto Princesa sa Palawan, gayon din sa Batangas City at Cagayan de Oro City. Sa pagbabakuna kontra COVID-19, pinuna ng ilang lokal na pamahalaan at ng ilang sektor ang mabagal umanong deployment ng bakuna sa mga lugar sa bansa. Kabilang sa mga nagreklamo si Manila Mayor Isko Moreno, mabagal daw ito at tila kulang.
Ilang milyon na yung bakuna, nasa bodega pa rin. Why is it taking so long? What's wrong? The people need to know.
Yan ang tinig ni Manila Mayor Isko Moreno. Naiinip din ang ilang sektor gaya ng mga delivery riders na lumalabas ng bahay. Tinatanong din ni Frederick Tabigne kung kailan mababakunahan laban sa COVID-19 ang mga delivery riders. Paliwanag ng Department of Health, hindi sabay-sabay ang pagdating sa bansa ng mga bakuna, kaya't malabong sabay-sabay na mabigyan ng bakuna ang lahat. Tiniyak naman ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje, chairperson ng National Vaccination Operations Center ng Department of Health, na mabilis na maipamamahagi ang mga bakuna sa mga ospital para maiturok sa mga health workers. Pinabibilis din umano nila ang delivery ng mga COVID vaccine sa mga rehiyon.
Pero kailangan din natin bigyan yung ibang region.
Yan ang tinig ni Undersecretary Mirna Cabotaje, chairperson ng National Vaccination Operations Center ng DOH. Sa ngayon, sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na uunahin pa rin ang pagbabakuna sa A1 hanggang A3 categories ng prioritization list. Ito ay ang mga health workers, senior citizens at ang mga may comorbidities o mga may sakit. Sa Hunyo pa umano, posibleng masimulan ang pagbabakuna sa A4 category na kinabibilangan ng mga essential workers. Sa ibang balita, inilabas na ng gobyerno at inilathala sa pahayagan ang pangalan ng mga grupo at individual na itinuturing ng mga terorista. Lumabas ito sa pahayagang The Manila Times. Ayon kay National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., kabilang sa mga tinukoy na terorista ay ang mga miyembro ng Abu Sayyaf Group at ang mga miyembro ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. Kabilang sa listahan si CPP-NPA-NDF founder Jose Maria Sison at Ismael Abdul Malik ng Abu Sayyaf. Sa susunod na taon pa ang pambansa at lokal na eleksyon, pero nagsimula na ngayon pa lang ang mga political posturings. Sinabi ng Company Vice President Lenny Robredo na nananatiling bukas sa pagtakbo sa pagkapangulo si Robredo sa susunod na halalan. May lumabas namang ulat na naghahanda si Robredo sa pagkandidato bilang gobernador ng Camarines Sur. Hindi naman isinasantabi ng isang political group, ang isang bayan, coalition, ang posibilidad na pagpili kay dating Senador Antonio Trillanes IV bilang kanilang kandidato sa 2022 presidential elections. Kabilang ang Davao City sa nagsuspindi ng klase dahil sa epekto ng bagyong Criseng, ipinatutupad din ang work-from-home arrangements sa lahat ng government offices sa Davao City bilang pag-iingat. Nananatiling naka-alerto ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, partikular sa mga flood-prone areas. Masama ang panahon sa Surigao del Sur at Davao Oriental matapos mag-landfall ang bagyo sa Baganga, Davao Oriental kagabi. At sa pagtatapos ng Ramadan, namahagi ng libreng almusal ang mga pulis sa mga Muslim communities sa Mandaluyong City sa Metro Manila. Nagbenepisyo sa libreng paalmusal sa Eid al-Fitr ang nasa 200 residenteng Muslim. Bukod sa almusal, may food packs at health kits din na ipinamahagi. Sa kanyang mensahe sa Eid al-Fitr, hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sambayanan na magkaisa at ipagpatuloy ang kabutihang loob at pagmamalasakit sa kapwa. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.